EU deklarua se është i gatshëm të monitorojë procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Pasi të përfundoj gjendja jashtë zakonshme, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve duhet i përmbyllë detyrimet dhe në një afat prej 22 ditësh duhet të mbahen zgjedhjet, ka deklaruar Bogdan Kakuzevska nga Lidhja Socialdemokrate. Vëmëro DPM-ja opozitare mbetet në qëndrimin se zgjedhjet duhet të mbahen pas normalizimit të gjendjes me koronavirusin, ndërsa ka shprehur shqetësimin me rritjen e numrit të infektuarëve me COVID-19.
Potrebna je itna zaštita na zdravjeto na građanite. Apsolutno treba da se prestane so licitacija za datum za izbori.
Me rëndësi për ne është shëndeti i qytetarëve të cilët në këtë situatë pandemis kanë nevoj për mbrojtjen e shëndetit. Absolutisht duhet të ndërpritet ankandi për datën e zgjedhjeve, për shkak se ato janë lojrat e Zoran Zaevit. Ne këtë nuk e pranojmë, nevojitet përgjegjësi dhe seriozitet në këto momente në të cilën në gjendemi si shtet. Është shprehur zëdhënësi i Vëmëro DPM-së Naum Stoilkovski. Alianca për Shqiptarët në opozitë insiston që zgjedhjet të mbahen pasi të ketë vlerësime pozitive mbi pandeminë, por gjithashtu kërkon mbajtjen e tyre pasi të jenë hapur kufijt, për të mundësuar votimin edhe të diasporës. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se shëndeti është mbi të gjitha, por shprehet e gatshme për pjesëmarrje në zgjedhje në cilën do datë qoftë që do të merren vesh partitë politike.
Prandaj nuk kalkulojmë me data, po kalkulojmë me çështje tjera. Ajo është si do reflekton gjendjen shëndetësore, a do ketë kapacitete logjistike dhe si do arrihet një harmoni politike.
Ka deklaruar zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Sipas ekspertëve, kriza me koronavirusin që ka goditur rënd ekonominë reflektohet edhe në qëndrimet e partive që të forcojnë pozicionet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Partitë në pushtet synojnë sa më parë të shkojnë në zgjedhje për të mos pritur përshkallëzimin e mëtejm të ekonomisë, pasi kjo do të reflektojë në rënjën e popularitetit të tyre.
Očigledno na očekuan pad na ekonomijata. Pretpostavljam VMRO da po mene kalkulira sa to koliko po docna.
Është e qartë se do të kemi rënjet e ekonomisë dhe supozoj se VMRO da po mene ja kalkulon me këtë. Pasi sa më vonë të mbahen zgjedhjet, aq më shumë do të përketësohet ekonomia e vendit dhe kjo asaj i konvenon që të zhvilloj fushat kundër qeverisë për përfitime politike. Njëjtë është edhe me LSDM-n, e cila dëshiron zgjedhje të shpejta që të ikë përkeqësimit të ekonomisë dhe në anën tjetër të shfrytëzojë masat në ndihmë të bizneseve, thot Aleksandar Kryzhalovski, njohës i çështjeve politike. Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut ishin parapar të zhvillohen më 12 prill, por ishin anuluar për shkak të përhapjes së koronavirusit. Në fuqi ende është gjendje jashtëzakonshme, ndërsa vendi drejtohet nga një qeveri teknike. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë se dokumenti për linjën ajrore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është marrëveshje, por shprehje e interesit. Sipas tij, për të bërë marrëveshje duhet të kalojë edhe nëpër shumë hapa të tjerë, por se për shkak të pandemisë dhe kjo çështje si shumë të tjera është ngrirë. A i këto komente i bëri gjatë një vizite në autoritetin aviacionit civil të Kosovës. Ajo nuk është në kuptimin e plot të fjalës një marrëveshje, më shumë është një shprehje interesit e cila duhet të kalojë edhe në shumë hapa të tjerë për të bërë marrëveshje, ka thënë Kurti. Me 12 maj qeveria në detyrë e Kosovës e ka shkarkuar Esed Berishën nga pozita drejtorit të autoritetit të aviacionit civil të Kosovës. Ai ishte pjesë e delegacionit të Kosovës në Berlin që kanë nënshkruar marrëveshjen për rivendosjen e një linje ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit. Kjo marrëveshje është ndërmjetësuar nga Richard Grenell, i dërguar special i presidentit amerikan Donald Trump për negociatat mes Kosovës dhe Serbisë. Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 10 raste me COVID-19, sëmundja që shkaktohet nga koronavirus i ri. 7 raste janë në gjendje stabile, 3 raste janë në gjendje më të rënduar në trajtim me oksigenoterapi dhe për kujdesje intenzive. 2 prej tyre janë duke u trajtuar me mjekimin intenziv të kësaj klinike, kurse nga klinika do të lirohen 5 raste, thuhet në një njoftim të ÇKUK-s. Deri më tani janë konfirmuar 985 raste të infektuarve me koronavirusin e ri, nga të cilët 736 janë shëruar. Në Kosovë rastet e para me koronavirusin e ri u shfaqen më 13 mars. Për të frenuar përhapjen e mëtejme të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik. Presidenti Francës Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel pritet të dalin me një plan të përbashkët të vendeve të tyre për IMK mbjen e BE-s nga kriza e pandemisë së koronavirusit. Plani ka të bëjë me fushat e shëndetësisë, rimëkëmbjen ekonomike, tranzicionin mjedisor dhe digital dhe sovranitetin industrial, tha presidenca franceze përmes një deklarate. Ende nuk dihen detaje tjera të këtij plani, por ato pritet të shpalosen gjatë një konference të përbashkët për media, të cilën Macron dhe Merkel do ta mbajnë më 18 maj. Evropa sapo ka filluar të dalë nga masat e izolimit të vendosura për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Hungaria dhe Slovenia kanë rënë dakord për një rihapje graduale të kufive të tyre deri më 1 qershor, tha ministri i jashtëm hungarez Peter Szijjártó. Rihapja ekonomive tona nuk është e mundur pa rifilluar bashkëpunimin ndërkombëtar, shkroi ai në profilin e tij në Facebook. Prandaj, pa rrezikuar mbrojtjen e shëndetit, është e nevojshme një lehtësim i nevojë i masave kufizuese të vendosura në kufi, tha ai. 15 maj, Slovenia u bë vend i parë evropian që shpalli zyrtarisht fundin e epidemisë së koronavirusit. Udhëhecit botror po diskutojnë masat kundër pandemisë dhe rishikimin e mundshëm të përgjigjes ndaj krizës që ka shkaktuar ajo. Takimi i 194 shteteve anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë po mbahet në formatin online. OBSH-ja pritet të përballet me pyetje se si po i përgjigjet pandemisë së koronavirusit. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha në hapje të takimit se duhet të ketë më shumë unitet global në luftimin e COVID-19. Ai shtoi se pandemia mund të jetë edhe më shkatruese në vendet në zhvillim. Asambleja dyditore, një takim vjetor që rishikon punën e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara, vjen mes akuzave midis SBA-s dhe Kinës për përhapjen e koronavirusit. SBA-ja tashmë ka ndalur fondet e saj për agjencinë dhe po promovon programin e vet të vaksinës kundër COVID-19. Presidenti amerikan Donald Trump e ka akuzuar Kinën për fshehje të informacioneve lidhur me shpërthimin e epidemisë dhe ka ngritur dyshime se virusi mund të ketë dalur nga një laborator kinez. Më shumë se 4.5 milion njerëz janë infektuar dhe më shumë se 300 mijë kanë vdekur që nga shfaqja për herë të parë e virusit në dhjetor të vitit të kaluar në Kinë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.